კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად.
Მოგესალმებით, მეგობრებო. არ გეგონოთ, პრო გერმანულ ინტერესებს ვიცავდე, მაგრამ ვიცავ ჰაიდნისას, რადგან იქნებ ყველა მარიცის, რომ გერმანიის ჰიმნი ფაქტობრივად პირველი ვენის კლასიკოსის მუსიკაა. და ახლა მინდა ვილაპარაკოთ ჰაიდნზე. ფრანც იოსეფ ჰაიდნი დაიბადა 1732 წელს აღმოსავლეთ ავსტრიაში, პატარა სოფელ რორაუში. მამა გახლდათ ბორბლების ხელოსანი. როგორც ჩანს, მშობლები მუსიკალური ადამიანები იყვნენ, რადგან კარგად მღეროდნენ. მამამ საიდანღაც მოიტანა სახლში ძველი არფა და თვითონვე ისწავლა მასზე დაკვრა. იოზეფის მშვენიერი ხმა და ნიჭი შენიშნეს ქალაქიდან ჩამოსულმა ნათესავებმა და წაიყვანეს ჰაიბურგში. მალე იქიდან ხვდება ვენის ბიჭუნების გუნდში, სოპრანოდ. 15 წლის იოზეფი, რა თქმა უნდა, ნაკლებ ერუდირებული იყო თავის ვენელ ტოლებთან შედარებით და ამას მთელი სიცოცხლე განიცდიდა. მალე შემთხვევით მას გამოუშთა კეთილმოსურნე ვინმე ბურგულცი, რომელმაც 1150 გულდენი და ამ ფულით ხელმოკლე ახალგაზრდა დასახლდა რომელიღაც დიდი სახლის სხვენზე. ამ სახლში ცხოვრობდა ცნობილი იტალიელი პოეტი და ლიბრეტისტი პიეტრო მეტასტაზიო. მისი მეშვეობით ჰაიდნს მიეცა საშუალება მიეღო მუსიკალური განათლება. Wenn ist mein Tremajorul sa fortepiano sonatas. Enachet, rasitsotskle khalisi, yumori, titkos miamitobats, magram am miamistobats tan ertat rogori ostatoba, eset chiapaset. ჰაიდნი ბერს მეცადინეობდა, სწავლობდა კლავისინზე, ეცნობოდა ფილიპ ემანუელ ბახს, და რატომ არა იოჰან სებასტიან ბახს თქვათ? იმიტომ რომ ალბათ გახსოვთ, იოჰან სებასტიან ბახი მაშინ მოდაში არ იყო, ფილიპ ემანუელის მამა, ის მხოლოდ 100 წლის მერე აღმოაჩინა მენდელსონმა. 22 წლისამ გაიცნო იტალიელი ვოკალის პედაგოგი, კომპოზიტორი პორპორა, რომლისგანაც ბევრი ისწავლა კომპოზიციაში. შემდეგ შეხვდა ვილიბალდ გლუკსაც. ჰაიდნის ჩანაწერებში ვკითხულობთ. არასოდეს ყოფილვარ სწრაფი წერის შემოქმედი, მაგრამ რასაც ვწერდი და ვაკეთებდი, დიდი ზრუნვით და გულმოდგინებით, ღმერთს მიუმართავდი, არა როგორც უარყოფილი ცოდვილი, არამედ ჩუმად, წნარად, ვისმენდი უფრო მეც, ვიდრე ვსწავლობდი. ასე დაიხვეწა ჩემი უნარი და ჰაიდზე საერთოდ წერდნენ ბევრს მწერლები, სტენდალი, თქვათ მას ბევრი წერილები აქვს ჰაიდზე. ასევე ჟორჟ სანდი, კონსუელოში მის რომანში ჰაიდნი ყავს გამოყვანილი და აი ნახეთ ამ უნარიდი. ჰაიდნი პორპოროსაგან პირდაპირ ისრუტავდა ცოდნას, კულისებიდან ისმენდა მის ოპერებს. დედოფალი მარია ტერეზია ესწრებოდა პორპორას სპექტაკლებს, სადაც მღეროდა კონსუელო. გულის უნდა და რომ ეს ნიჭიერი ქალიშვილი დაწყვილებულიყო ჰაიდთან და დაფუძნებულიყო ვენაში. უნდა და ხელი შეეწყო მათთვის მატერიალურად, როგორც დიდი იმედების მომცემ კომპოზიტორისა და მომღერლისათვის.
კლასიკის საათი FM 102.4.
თანდათან ჰაიდმა ვენის მუსიკალურ წრეებშიაც მოიპოვა სახელი და გავიდა კიდეც მუსიკის მოყვარულთა უმაღლეს საზოგადოებაში. ვინმე შეძლებულმა პიროვნებამ, გრაფმა მორზინიმ, ჰაიდნი საოჯახო კამერული ორკესტრის მთავარ მევიოლინე დაიყვანა. ის უკრავდა სიმებიანი კვარტეტის შემადგენლობაში და მის მომავალში ამანაც დიდი როლი ითამაშა. 1758 წელს ჰაიდნის ცხოვრებაში უმნიშვნელოვანესი მოვლენა ხდება. გრაფმა პაველ ანტონ ესტერგაზიმ შესთავაზა თავის ორკესტრში ვიცეკაპელმეისტრის ადგილი. მისი წლიური შემოსავალი უკვე გახდა $400. გრაფი ესტერგაზი გახდა ავსტრო-უნგრეთის არისტოკრატიის უმდიდრესი და გავლენიანი წარმომადგენელი, სახვითი ხელოვნების და მუსიკის მსხვილი მეცენატიც. შემდეგ მისმა ძმამ ნიკოლოს პირველმა, რომელიც ცნობილია ნიკოლოს ბრწყინვალის სახელით, ჰაიდნი დანიშნა ახლად აშენებულ სასახლეში. ორკესტრის პირველ კაპელმეისტრად ჰაიდმა აქ ჩამოაყალიბა საუკეთესო 22-წლიანი ანსამბლი და წერდა ესტერგაზის ოჯახისათვის სიმფონიებს, კანტატებს, დივერტისმენტებს, მენუეტებს. მოისმინეთ სერენადა. გარიშლის და შეტევის პერიოდში, როდესაც გერმანულ ლიტერატურასა და ხელოვნებაში წამოიჭრა მეტი ემოციურობის, ჰეროიზმის მოთხოვნილება, ჰაინი გასართობით დივერტისმენტული ტიპის მუსიკიდან გადადის სერიოზულ, უკვე დრამატიზმით აღბეჭდილ სიმფონიზმზე. ამ ხანებში კომპოზიტორის ურთიერთობა თავად ნიკოლაოსთან დაიძაბა. დამქირავებელს ნაკლებად სჭირდებოდა, ასე ვთქვათ, მუსიკის ზედმეტად ტრაგიკული ტონი. და ამიტომ ჰაინი წერს ეგრეთ წოდებულ მზიურ კვარტეტებს, უფრო მსუბუქი ხასიათისას. პირველი ხელშეკრულებით სხვებისათვის მუსიკის წერა ჰაინს შეეძლო მხოლოდ გრაფის თანხმობით. და სწორედ ის ნაწარმოებები ხასიათება უფრო მასშტაბურობით და უფრო მეტი დახვეწილობით. მანამდე ჰაინი წერდა ძირითადად კომიკურ ოპერებს, ბუფას, ბოლოს დაწერა ოპერა „არმიდა“. ესერგაზის მოუხდა მნიშვნელოვანი უფლებების დათმობა მეორე ხელშეკრულების დროს ჰაინის მუსიკაზე. ჰაინმა 1795-6 წლებში შექმნა 6 კვარტეტი, რომელიც მიუძღვნა რუსეთის იმპერატორ პავლე პირველს. აქ ჰაინი უკვე უპრეცედენტოდ ფლობს განვითარების ინტენსივობის ტექნიკას. და როგორც იუმორით წერს, კვარტეტი არის 4 არც თუ ოჯგო ადამიანის საუბარი ერთმანეთში. 30 წელზე მეტი გაატარა ჰაინმა გრაფების დინასტიის სამსახურში. თავად ნიკოლოზის მეშვეობით ჰაინს დაენიშნა მთელი სიცოცხლის მანძილზე მაღალი პენსია. ანტონ უმცროსმა ესტერგაზიმ ვეღარ მოუარა თავის ვებერთელა სამფლობელოებს და დაანგრია ყველაფერი ფაქტიურად და ოფიციალურად ორკესტრის დაშალა. ჰაინი განთავისუფლდა. ვენაში უკვე მნიშვნელოვანი ფიგურა გახდა. ახლა კი დრო დადგა სხვაგანაც გაეცნოთ. მიწვევა მან მიიღო ინგლისში იმპრესარიო იოჰან პეტერ ზალმანისაგან. მოცარტმა კითხა: „მაესტრო, როგორ იქნება? თქვენ ხომ ენები არ იცით?“ ამაზე ჰაინმა დარწმუნებით უპასუხა: „ნუ ღელავთ ვოლგანგ, ჩემი ენა ესმის მთელ მსოფლიოს.“ აქ კი მცირე გადახვევა. ჰაინი და მოცარტი ერთმანეთ შეხვდნენ 1791 წელს ვენაში. მიუხედავად ხასიათების სხვადასხვაობისა, ჰაინს უზარმაზარი პატივცემა ჰქონდა მოცარტის ტალანტის. თუმცა მოცარტი მასზე 24 წლით ახალგაზრდა იყო. მას შორის არ არსებობდა კიშპი, არასოდეს ყოფილა არავითარი კონფლიქტი. 1790 წელს ხდება ამ ორი დიდი კომპოზიტორის ბოლო შეხვედრა. სხვათა შორის მოცარტს ამის წინადგმობაც ჰქონდა, რომ ისინი შემდეგ აღარ შეხვდებოდნენ ერთმანეთს და უთხრა კიდეც ჰაინს. მოცარტი გარდაიცვალა 1791 წლის 5 დეკემბერს. ჰაინმა ლონდონში გაიგო ამის შესახებ და საშინლად განიცადა. დაჯერებაც კი არ უნდოდა თურმე. მოცარტის ცოლი შემდგომში იხსენებდა მის გულწრფელ ცრემლებს. ლონდონში ორი მოგზაურობა თითოწლიანი, 1791 და 94 წლებში ძალიან ნაყოფიერი გახდა. მან აქ შექმნა 12 სიმფონია, ცნობილი ლონდონის სიმფონიების სახელით. ის ამუშავებდა ბრიტანულ ხალხურ სიმღერებს. იქ შექმნა ოპერა სერია „ფილოსოფოსის სული“, ანუ „ორფეოსი და ევრიდიკა“. ურესებს მიღმა ინტრიგების გამო ეს ოპერა იქ არ შესრულებულა. მოისმინეთ ოქსფორდის სიმფონიიდან მეოთხე ნაწილი, პრესტო, დირიჟორი მარკუს თეინერტი. Thank you. ლონდონის სიმფონიები შესრულდა ინგლისში, ჰაიდნისათვის უჩვეულო საინტერესო და საზეიმო ვითარებაში. და რატომ მხოლოდ ესტერგაზებთან 30 წლის მუშაობას შეჩული, ჰაიდნი პირველად მოხვდა საერთოდ, ასე ვთქვათ, სვეცკის საერო მასშტაბის კონცერტებზე. იგრძნო ტიპიური დემოკრატიული საზოგადოების რეაქციები. მის განკარგულებაში იყო თანამედროვე შემადგენლობის მსგავსი დიდი სრული ორკესტრები, პუბლიკა ენთუზიაზმით ხვდებოდა მის ნაწარმოებებს. ვენაში დაბრუნებულს გამოეცხადა ახალგაზრდა ბეთჰოვენი, მასთან მეცადინეობის სურვილით. ჰაიდნი მის მიმართ ვერ განეწყო განსაკუთრებული სიმპატიით. მოგვიანებით მათ უკეთ შეაფასეს ერთმანეთი. ჰაიდნის ცხედართან ბეთჰოვენს უთქვამს: უღარიბეს პატარა ქოხში დაიბადა უდიდესი ადამიანიო. ეხლა საინტერესო ალბათ ისიც, თუ როგორი იყო ჰაიდნი ცხოვრებაში. წესიერება და მოგრძელება მისი მახასიათებელი თვისებები იყო. ეს იყო მნიშვნელოვანი წინაპირობა წარმატებისათვის. ის ხომ კაპელმეისტერიც იყო და საზოგადო მოღვაწეც. ამიტომ ხალხთან ურთიერთობას დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა მისი მუსიკის გავრცელებისათვისაც. ესტერგაზის გარის მუსიკოსები მას დიდ პატივს სცემდნენ. სხვათა შორის ჰაიდნს არასოდეს შეუცვლია ცხოვრების წესი და ჰარმონიული დამოკიდებულება თავის თავთან. ხალისის მიზეს იგი პოულობს ყველგან: ბუნებაში, გლეხების ყოფაში, ადამიანებთან ურთიერთობაში. მოცარტი წერს: არავის შეეძლო ისე ელაზღანდარა და გამოეწვია სიცილი მხიარულება და ღრმად ჩაგჭიდებოდათ გულში, როგორც ეს ჰაიდმა იცოდა. და ჰაიდნი თვითონ აკეთებს კომენტარს: მე ვიყავი მოწყვეტილი სამყაროს, არავინ არ ერეოდა ჩემს საქმეში, არავინ მაწუხებდა და ამიტომ გავხდი ორიგინალური. ყველგან ქმნიდა კომფორტულ სამუშაო ატმოსფეროს, ეფექტურად ატარებდა დავისი ორკესტრის მუსიკოსების ინტერესებს. ჰყავდა ბევრი მეგობარი, ძირითადად ბედნიერი ცხოვრების გზა გამოიარა. ჰაიდნი მორწმუნე კათოლიკე გახდათ. ყველა კომპოზიციას იწყებდა ღმერთის ხსენებით და ამთავრებდა სიტყვებით: დიდება ღმერთს. სხვათა შორის რამდენადმე ხელმომჭირენაც ყოფილა საქმიან დამოკიდებულებაში. როცა საქმე ეხებოდა ჰონორარზე მოლაპარაკებას, ფულს, მისი დამოკიდებულება შოკის მომგვრელიც ყოფილა. ზოგჯერ არღვევდა კიდევაც, აჭარბებდა თავის უფლებებს. საერთოდ კი ბიზნესის საზღვრების მიღმა ნათესავებთან, მსახურებთან დამოკიდებულებაში, მეგობრებთან, საქველმოქმედო საქმეებში იგი კეთილი და გულუხვი ადამიანიც ყოფილა. ფინალი 82 სიმფონიიდან ასრულებს ბერსტაინი ვენის ფილარმონიის ორკესტრთან ერთად. და უნდა ნახოთ, როგორ დირიჟორობს. ვიდეოში ეს კარგად ჩანს. დირიჟორობს ხელების გარეშე თვალებით, ღიმილით და მუსიკოსებიც უკრავენ აბსოლუტურად ფანტასტიკურად. Thank you. დაბალი, შესაძლოა მოზარდობის პერიოდში შიმშილის გამოც, გარეგნულად ულამაზო, დიდი ცხვირით, ჩოფურა, უხეშნაკვთებიან სახეს გადატანილი ყვავილის დაავადების კვალი ღრმა დაჭდა. მისი ბიოგრაფი წერს, რომ თვითონაც უკვირდა, რატომ ყავდა ამდენი მოტრფიალი ქალბატონი. ცხოვრებაში არაერთი რომანი ჰქონდა სხვადასხვას. პირველად მას შეუყვარდა პარიკების მწარმოებლის ქალიშვილი ტერეზა, რომელიც როგორც ჩანს, ასევე პასუხობდა მის გრძნობებს. მაგრამ გოგონა საოცრად ღვთისმოსავი იყო და მოულოდნელად აღვიკვეცა მონაზვნად. ჰაიდმა შეირთო მისი და ანა, და ეს კი უდიდესი შესწუმა იყო მის ცხოვრებაში. ანა სრულებით არესმოდა მეუღლის ინტერესები. მის ხელნაწერებში პროდუქტებს ახვევდა, თმების დასახვევ ბიგუდებად ხმარობდა. უხასიათო, საერთოდ მუსიკის მიმართ გულგრილი, სრულიად შეუთავსებელი ადამიანი აღმოჩნდა კომპოზიტორისათვის. მეუღლეები სულ ჩხუბობდნენ, მაგრამ ამავე დროს გვერდზე ორივეს თავისი გულის ტურფა ყავდა ბურმე. ალბათ ყველაფრის მარტო ანაზე გადაბრალება არ ექნება სწორი. ბოლოს და ბოლოს ანა მიეცა ეკლესიას. 1800 წელს ჰაიდმა ანა გააგზავნა სამკურნალოდ ბადენ-ბადენში, სადაც ის 70 წლის ასაკში გარდაიცვალა. 1769 წელს ჰაიდნი წერდა ოპერას მეტასტაზიოს ლიბრეტოზე. აქ მას მუშაობა მოუხდა 19 წლის მომღერალ ლუიჯა პოლიცელისთან. პოლიცელის ქმარი იქვე ორკესტრში საკმაოდ ხნიერი მევიოლინე ტუბერკულოზით იყო ავად. ჰაიდს შესაძლოა თავიდან მამომრივი მზრუნველობაც კი ამუდრავებდა ლუიჯა პოლიცელის მიმართ, მაგრამ ესტერგაზის გუმანით ის მაინც მამა იყო პოლიცელის ერთი ვაჟისა. და ბოლოს სხვათაშორის თვითონაც გამოტყდა და თავისი ქონების ნაწილი ანდერძით დაუტოვა ლუიჯას შვილისთვის. ჰაიც კიდე ჰქონდა სასიყვარულო მიმოწერა თავისი პირადი ექიმის ცოლთან. წერილები ერთგვარი მატიანია მისი ინგლისური მოგზაურობისაც, საიდანაც დეტალებში ვიგებთ ჩვენ მის შტაბის ცდილებებზე ინგლისის შესახებ. მოულოდნელად ეს ქალბატონიც გარდაიცვალა 38 წლისა. ჰაიდმა მასთან ერთად დაკარგა უერთგულესი ადამიანი, ვისაც ენდობოდა ყველაფერს და სრულიად მარტო ქცნობდა თავს. ბოლოს ჰაიდს დაქორწინება უნდოდა რებეკა შრუდერთან. ეს გახდათ ერთ-ერთი მუსიკოსის კვლი. ალბერტ დიესმა, რომელიც მისი ბიოგრაფი გახდათ, 30 ვიზიტი ჩაატარა ჰაიდთან და მასთან ამდენჯერადი ინტერვიუებით ძალიან ბევრი საინტერესო რამ მოვითხრო თავის წიგში ჰაიდნის ბიოგრაფიული ისტორიები. 1804 წელს ჰაიდნი არჩეული იყო ვენის საპატიო მოქალაქედ. ამ დროს იგი პრაქტიკულად უკვე აღარ წერდა მუსიკას. ორჯერ დააფიქსირა თავისი მემუარები და მოამზადა ნაწარმოებთა კატალოგი. ხოლო გიგანტური კატალოგი მის თხზულებათა შემდგომში გამოაქვეყნა მუსიკათმცოდნე ხობოკენმა, სადაც აბსოლუტურად ყველაფერია თავმოყოლილი, მათ შორის არის ის ნაწარმოებებიც, რომლებიც დღემდე არც შესრულებულა და არც გამოცემულა. საფორტეპიანო სონატა ჰოროვიცის შესრულებით. ნახეთ როგორ უკრავს ჰოროვიცი. ამ შესრულებას სრულებით არადევს საუკუნოვანი მუზეუმის მტვერი. რა დახვეწილი, კეთილხმოვანი და უშვენიერი ესია თან, ცოცხალი აბსოლუტურად. აიდის ბოლო უდიდესი ტრიუმფი იყო 1808 წელს. ეს გახდა სამყაროს შექმნა ორატორია. ვენის უნივერსიტეტში მასთან მოაწყვეს შეხვედრა დიდი ცერემონიით, თაყვანისმცემლებით არსებულ დარბაზში. გარეტაში მას ახლდა პირადი ექიმი, დიდი პატივისცემით დასვეს პრინცეს ერგაზის და მისი მეუღლის ლოჟაში. საღამო გადატვირთული იყო მოსალმებებით და მუსიკით. მოხუცი მაესტრო ცუდად გახდა და სასწრაფოდ გამოიყვანეს ლოჟიდან, რომ გაემგზავრებინათ სახლში. შეჯგუფულ ხალხში თურმე წინ გამოვიდა ბეთჰოვენი და ემთხვია ხელზე, რა საოცარი ფაქტია ბეთჰოვენის ხასიათის გათვალისწინებით.
კლასიკის საათი FM 102.4.
სიცოცხლის ბოლო წლებში დიდი აღიარება და უამრავი მიწვევები ჰქონდა ევროპაში. უამრავი ჯილდოები და საჩუქრები იფრქვეოდა მისგან. მაგრამ კაცი, რომელსაც მთელი სიცოცხლე არ უავატყოფია, გატეხა ორი ძმის დაღუპვამ. ის ფლად გამოვიდა წყობიდან. ჰაიდნი სიცოცხლეს ესალმებოდა უმძიმეს დროს ნაპოლეონის შემოსევისას ვენაში. თუმცა ნაპოლეონი, როგორც ჩანს, პატივისცემდა ჰაიდს, რადგან უბრძანებია მისი სახლის ახლომახლო, გუნდენდორფში. არც ერთი ჭურვი არაფეთქებულიყო. ჰაიდი წარწმუნებდა ახლობლებს, ნუ გეშინიათ, სადაც ჰაიდი ეგ სუდი არაფერი მოხდებაო. 1809 წლის 31 მაისს ნაპოლეონის მიერ ვენის ბომბარდირების დროს გარდაიცვალა დიდი კომპოზიტორი თავის სახლში გუმპენდორფში. რა კი ვენის ირგვლივ ყველაფერი ცეცხლში იყო გახვეული, მისი გარდაცვალების ამბავი დაგვიანებით გაიგეს ვენაში. ამიტომ მისმა დაკრძალვამ შეუმჩნევლად შეიარა. 15 ივნის პანაშვიდი გადაუხადეს შოტენკირხეს ტაძარში. ამის შემდეგ მოხდა რაც მოხდა და ამის შესახებ გიამბობთ შემდეგ გადაცემაში. თქვენ ახლა ისმით ჰაიდნის გამოსამშვიდობებელი სიმფონიის ფინალს. გამოსამშვიდობებელ სიმფონიაში ფინალში მეოთხე ნაწილის შემდეგ მუსიკოსები ჯგუფებად აქრობენ პიუპიტრებზე დამაგრებულ სანთლებს და გადიან სცენიდან. ბოლოს რჩება მხოლოდ ორი ვიოლინო. ესეც ჰაიდნის იუმორია. საქმე იმაში იყო, რომ ესტერგაზი მუსიკოსებს უგვიანებდა ხელფასის გადახდას და ეს იყო პიკანტური მინიშნება ჩვენც დაგემშვიდობებითო. მე ამით გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე.
კლასიკის საათი ნესტან მესხთან ერთად.